Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flezëri Amerikës, dëgjues të dashur mi mbrëma nga studio jonë e Washingtonit, unë jam Laura Konda. Fillojmë me lajmet. Shtetet e Bashkuara thonë se Rusia ka përgjegjësinë të kërkojë militantëve pro-rus që kanë pushtuar ndërtesat qeveritare në Ukrainën lindore të evakuohen. Zëdhënësja e Departamentit të Shtetit Jen Psaki tha sot se nëse Rusia nuk merr masa për qetësimin e situatës dhe për zbatimin e marrëveshjes së të enjtes me Ukrainën, e cila synon uljen e tensioneve, do të ketë pasoja. Udhëheqësi i militantëve pro-rus Denis Pushilin tha më parë se forcat e tij nuk kanë ndonjë detyrim ndaj marrëveshjes dhe se do të çarmatosen pasi qeveria e Ukrainës të jap dorëheqjen. Zëdhënësja Psaki tha se Shtetet e Bashkuara i hedhin poshtë këto komente dhe thënjet e separatistëve se qeveria e re ukrainase e morin pushtetin me grush shteti. Ndërkohë militantët pro-rus vazhdojnë të mbajnë të pushtuar ndërtesat qeveritare në Ukrainën lindore me gjithë marrëveshjen për uljen e tensioneve të arritur dje mes Kievit dhe Moskës. Marrëveshja erdhi pas bisedimeve midis Ukrainës, Rusisë, Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian. Ajo kërkon evakuimin e të gjitha ndërtesave qeveritare dhe çarmatimin e militantëve. Por në të përfshihen pak masa konkrete për të dhënë fund krizës dhe shumë udhëheqës perëndimor, kanë shprehur skepticizëm nëse Rusia do ta respektojë marrëveshjen. Presidenti Barack Obama tha se Washingtoni do të vazhdojë të përgatisë sanksione kundër Rusisë në rast se ajo nuk ndërmerr hapa për uljen e tensioneve.
Slavjansku në Ukrainën lindore është një nga qytetet më të mbrojtur që mbahet tani nga separatistët pro-rus. Këtu njerëz të armatosur ende patrullojnë rrugët. Barikadat janë duke u fortifikuar. Pavarësisht thirrjeve nga të gjitha palët në Gjenevë që protestuesit të largohen nga ndërtesat shtetërore, demonstruesit thonë se për ta nuk ka më kthim prapa. Slavjansku është i rrethuar nga të gjitha anët, ushtria është kudo dhe ne do të qëndrojmë deri në fund. Tani ne po kërkojmë federalizim, duam të kemi një referendum, duam që njerëzit të votojnë vetë dhe ta bëjnë zgjedhjen e tyre pa trupat ruse. Por nëse diçka fillon, ne do t'i kërkojmë Rusisë të ndërhyjë për të na ndihmuar të votojmë me referendum, thot Aleksandr, punëtore kurudhe. Në bisedimet e Gjenevës, Rusia përsëri mohoi se ishte e përfshirë në revoltat, por Moska tha dje se rezervon të drejtën për të dërguar trupat e saj në Ukrainë. Ministri i jashtëm Sergej Lavrov këmbgulli se kjo nuk ishte një alternativë që Moska dëshiron ta përdorë. Ne nuk kemi asnjë dëshirë për të futur trupat tona të armatosura në Ukrainë, në territorin e një shteti miqësor, në territorin ku jetojnë vëllezërit tanë. Kjo është kundër interesave themelore të Federatës Ruse, tha ministri Lavrov. Një deklaratë përbashkët pas bisedimeve të Gjenevës u bënte thirrje të gjitha palëve që të përmbahen nga dhuna, friksimet dhe veprimet provokuese. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry paralajmëroi për sanksionet të tjera nëse Rusia nuk reagon. Ne presim që rusët, ashtu siç e thanë edhe këtu, të tregojnë seriozitet duke insistuar që separatistët pro-rus, që ata kanë mbështetur deri tani, të dorëzojnë armët, të largohen nga ndërtesat dhe të realizojnë objektivat e tyre politike përmes procesit kushtetues që garanton marrëveshja, tha zoti Kerry. Analistët thonë se mundësia e sanksioneve të reja që tani po e dëmton ekonominë ruse. Moska paralajmëroi këtë javë se ekonomia e saj mund të ketë 0% rritje këtë vit për shkak të krizës. Por shumë kompani globale janë duke lobuar kundër sanksioneve, thot Ben Kumar, analist investimesh në Londër.